Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo hoe Charles sy Agnès indray ary no arabaina amin'ity faharoan'ny volana marsa ity fa tsaroan'ny fiangonana amin'izao daty izao ny olomasina Charles Le Bon sy Agnès de Prague. Lazaina amintsika fohy ny momba ny tantarany Charles Le Bon dia zanaky masindaka nu izy io mpanjaka tao Danemark tamin'ny taonjato faha raika ambin'ny folo. Ny taona sivy ambin'ny folo amin'izato sy arivo moa no notendrina ho comte tao Flandre Charles rehefa avy niverina avy any amin'ny ady voalohany ho an'ny tanimasina. Nandritra ny fotoana ny tantanany dia nampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny rariny i Charles ary anisany nampiavaka azy ny fitiavana ireo mahantra ary izay moa no nahatonga azy nantsoina hoe Charles Le Bon. Tsara fo sy tia vavaka izy ary noho izay toetran'izay indrindra dia nisy tsy nankasitraka sy ny alina n'izany fampanjakany ny rariny izany. Any ka ny roa marsa 7/17 dia novonoan'ny tompomenakely iray tao amin'ny fiangonana antsoina hoe Saint Donatien tao Bruges i Charles. Vetivety foana dia najainy mponina ho martiry sy olomasina izy ary ny papa Leon faha 13 moa no nanandratra azy olo-tsambatra ny taona 1878. Izy no olomasina mpiaro ireo conte ary mivavaka ho any ireo mahantra sy farahidiny ihany koa.
Ary ny hafa mba ahoana?
Agnès de Prague indray dia zanaka vavim-panjaka tao Bohème teraka tamin'ny taona 1800 izy ary ny religiozy sistersianina moa tao Trebnitsa no nanabe azy. Mbola tanora izy dia efa nanambara ny faniriny anokatena ho an'Andriamanitra. Nolaviny avokoa ireo vady izay efa nomanina ho azy. Anisan'ny iray tamin'ireny moa ny amperora Frederika faharoa izay mbola nanamafy any ny fangatany azo vadina dia efa nandà azy izy. Nataon'ny Agnès Totoafo avoroeny ny vavaka sy ny fampijalitena mba hialany amin'izany fanambadiana izany araka nosoratany papa Grégoire Fasivy. Ity papa ity moa no nandefa hiraka hiaro ny Agnès ary farany dia nihemotra ihany ny amperora. Vao afaka tamin'izay i Agnès dia tsy nihevitra afa-tsy izay hahatanteraka ny fiantsoana azy ho religiozy. Nozarainy ny arena nanorina hopitaly lehibe izy. Teo ihany koa ny trano fitokanamonina ho an'ireo frera madinika sy trano iray nampitondray ny anarana hoe Saint Sauveur. Ity trano ity moa dia nanirahany Claire d'Assise Masera dimy onona tao. Ny taona 1800 ary no nandray ny fanamina maha-relijiozy clarisse azy i Agnès de Prague. Tamin'ny fanetretena no nandava ny olo lehibe amin'ny fikambanana nefa noho ny voadin'ny fanekena dia nankatoaviny ihany izany fanendrina izany tamin'ny farany. Nandray taratasy efatra avy amin'ny Claire izy tamin'izany ny araba sy namariparitra ny andraikitra sy ny adidiny eo amin'ny fikambanana ary nankahery azy koa ho amin'ny faharetana sy nanio tamin'ny fitiavana azy. Matin'ny 6/18 moa Agnès rehefa niaina tao amin'ny fikambanana nandritra ny 40 taona.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
Ny hoe Charles dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Karl midika hoe mafy matanjaka. Ny toetran'ireo Charles dia olona tony milamina matotra tia miasa ary miezaka hatrany manatratra ny tanjona izay tiany hotratrarina. Tsy dia maneho fihetse-po loatra ety avelany ireo Charles. Sarotra ny manelingelina azy fa na hoe matotra azy izy dia hainy ny miala voly sy makafy ny fiainana. Ny hoe anies indray dia avy amin'ny grika hoe agne, midika hoe madio, tsy misy pentina. Ireo mitondra ny anarana hoe anies dia olona jerena, mora tezitra, masika, ary izy dia tia mibaiko. Be fihetsepo izy ireo, mora faly, mora malahelo, mora tezitra. Nefa, azo araha miaina tsara, satria ny fanajana ny rary no tena manentana azy. Eo amin'ny fitiavana indray dia tsy dia miseho loatra ireo anies rehefa tianitin'olona izay, nefa mahomby izay toetran'izay. Dia mirarisoa andreo hoe Charles sy Anies ary izahay amin'izao faharoan'ny volana marsa izao andro atsirovan'ny fiangonana azy ireo. Ny firarianay moa dia ny anananareo an'ilay fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra ny fanajana ny rariny sy ny fanetretena nananan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Dia tsy adinona ihany koa ny miarahabanareo teraka ny faharoan'ny volana Mars.
Ireo kintan'ny finoana.
Rakitianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kintan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.